Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Мы поснедали у ресторане недалеко от площади. Там собрались одни мужчины. Клубился дым, шум, спевы, пьянство. Ежа была добрая, а вино еще лепшее. Размов никаких мы не вели. Потом мы перебрались у кафе и глядели, как фиеста доходила до своего кипения. А Бретт з'явилася со спозднением. И она сказала, что заходила до Майкла, и он спит. Коли фиеста с гоготом и свистом рушила до цирка, мы долучилися до натовпу. Бретт сядела у першым раде між мной и Биллом. Ніжэй быў праход и чырвоны драўляны бар'ер. Бетонные лавки за нами шпарко наполнялися. Напереди за червоным барьером жаутела арена, покрытая утрамбованным пяском. Там, где тень, он был крыху вельготный от дажджу, а на солнце сухи, гладкий и твердый. Служки цирка и подручные матадоров и шли через проход, несучи на плечах лазовые корзины. У корзинах были упакованы туго скрученные, забрудженные кровью плащи и мулеты. Подручные расчинили тяжкие скураные футаралы, прихинувши их до барьера, и оттуль, видать, были обкрученные червоным ручки шпах. Яны разгортвали червоные у темных плямах мулеты и уставляли у их палки, каб тканина натягивалася и было за что трымать. Бретт уважно сочила за усім, что звязано с профессией матадора.
Яго имем позначены усе плащи и мулеты, — зауважила яна. — Цікава, что это за назва мулета?
— Не ведаю.
— А их коли-небудь мыють?
— Наурад, яны могуть полинять.
— Открыви, яны твердые, — сказал Билл.
— Дивно, — промовила Бретт, — абсолютно не звертаешь уваги на кроу.
У низе, у вузким проходе, подручные кончали подрыхтовку. Усе месцы были занятые. Наверсе усе ложки заполнены. Ніводнага вольного места, а за выключением кресла президента у центральной ложи. Коли он з'явится, почнется бой. У конца арены, каля высоких ворот загона, стояли матадоры. Ускинувши на руку плащи, яны размаўляли меж собой, чакаючы сігналу на выхад. Брэд разглядывала іх у бінокль.
«Хочаце зірнуць?»
Я глянуў у бінокль і ўбачыў трох матадораў. Рамера стаяў пасярэдзіне, налева ад яго Бельмонте, направа Марсіял. За імі стаялі іх памочнікі, бандэрыльеры, а яшчэ далей за варотамі ў адкрытай частцы загона пікадоры на конях. Рамера быў у чорным касцюме. Капялюш трывуголку ён насунуў на вочы. Я не мог выразна бачыць яго твару пад капелюшом, але здалося, што ён моцна памяты. Рамера стаяў нерухома і глядзеў уперад. Марсіял асцярожна курыў, хаваючы цыгарэту ў жмені. Бельмонте таксама глядзеў уперад, выставіўшы сківіцу доўгую, як у воўка. Твар яго быў жоўты і бляклы. Ён глядзеў у прастор, у пустату. Здавалася, ні ён, ні Рамера не маюць дачынення да астатніх. Яны былі зусім адны. Раптам над намі пачуліся воплескі. У ложы з'явіўся прэзідэнт. Я перадаў бінокль Брэд. Гледачы зааплодзіравалі. Зайграла музыка, Брэд глядзела ў бінокль.
«Вазьміце», — сказала яна.
У бінокль было відаць, як Бельмонте гаварыў з Рамера. Марсіял выпрастаўся, шпурнуў цыгарэту, і тры матадоры, горда ўскінуўшы галовы, размахваючы вольнай рукой, рушылі наперад урачыстым маршам. За імі рушылі астатнія. Тры каманды, хораша выстраіўшыся з плашчамі на левай руцэ, махаючы правай, мерным крокам выйшлі на арэну, а за імі выехалі пікадоры, падняўшы ў гору доўгія пікі. Шэсце замыкалі дзве запрэшкі мулаў і служкі цырка. Матадоры пакланіліся, не здымаючы капелюшоў прэзідэнту ў ложы, потым падышлі да бар'ера перад намі. Педра Рамера зняў з рукі свой багаты, расшыты золатам плашч і перадаў яго цераз бар'ер асабістаму падручнаму. Ён нешта сказаў яму. Цяпер, калі Рамера стаяў блізка, было добра відаць, што губы яго апухлі, вочы выцвілі, а зызлы твар быў скрозь у бардовых плямах. Падручны ўзяў плашч, зірнуў на Брэд, падышоў да нас і перадаў ёй. «Разгарніце плашч, каб бачылі», – параіў я. Брэд пачала разгортваць. Плашч быў цяжкі і цвёрды ад золата. Падручны азірнуўся, паківаў галавой і нешта сказаў. Мой сусед нахіліўся і шапнуў Брэд.
«Ён не хоча, каб паказвалі. Складзіце і трымайце на каленях».
Брэд акуратна згарнула матадорскі плашч. Рамера не глядзеў на нас, а ён размаўляў з Бельмонте. А Бельмонте паслаў свой парадны плашч сябрам. Ён пазіраў на іх, усміхаючыся воўчай усмешкай, аднымі зубамі. Рамера перагнуўся цераз бар'ер і папрасіў вады. Падручны прынёс яму збан, і Рамера наліў вады на падкладку свайго баявога плашча. Потым ніжні яго край утаптаў туфлей у пясок.
«А навошта ён гэта?» — запытала Брэд.
«Каб цяжэй быў на ветры». «Твар у яго папсаваны», — заўважыў Біл.
«А ён не зусім здаровы. Яму б цяпер у пастелі ляжаць»,
— прамовіла Брэд.
Першага быка забіваў Бельмонте. А Бельмонте выступаў вельмі добра, але яму плацілі 30 тысяч песет за выхад. Людзі ўсю ноч прастаялі ў чарзе па білеты, прагнучы зірнуць на яго, і натоўп дамагаўся, каб ён выступаў лепш, чым вельмі добра. Галоўнае баянне Бельмонте ў тым, што ён працуе блізка да быка. У баі быкоў адрозніваюць тэрыторыю быка і тэрыторыю матадора. Пакуль матадор знаходзіцца на сваёй тэрыторыі, ён амаль не рызыкуе. Калі ж ён уваходзіць на тэрыторыю быка, яму пагражае смерць. Бельмонте у пару свайго росквіту заўсёды працаваў на тэрыторыі быка, распальваючы ў прысутных шчымлівае пачуццё непазбежнасці трагічнага канца. Сюды ішлі глядзець, з якім спрытам Бельмонте вядзе барацьбу, ішлі варушыць у сабе адчуванне страшнага і, можа, нават пабачыць, як Бельмонте канае на рагах у быка. Гадоў 15 назад гаварылі, што калі хто хоча пабачыць Бельмонте на арэне, дык няхай спяшаецца, пакуль той яшчэ жывы. З таго часу ён забіў больш за 1000 быкоў. Пасля ж таго, як перастаў выступаць, аб яго майстэрстве склалі легенду. А калі зноў вярнуўся на арэну, публіка была расчаравана, бо ні адзін матадор не мог працаваць так блізка да быка, як патрабавала легенда, уключаючы, вядома, і самога Бельмонте. Апроч таго, Бельмонте ставіў умовы, патрабаваў, каб яго быкі былі не надта вялікія, каб рогі іх былі не надта калючыя, і таму прачуванне трагічнай развязкі адпадала, і публіка, што чакала ад хворага на свішч Бельмонте утрая больш, чым ён калі-небудзь даваў, лічыла сябе абкрадзенай і ашуканай, і ад пагарды воўчая сківіца Бельмонте яшчэ больш вытыркалася наперад, стомлены твар рабіўся яшчэ жаўцейшым, і рухі трацілі лёгкасць па меры таго, як павялічваўся боль. І нарэшце абурэнне натоўпу пачало выяўляцца актыўна, але твар Бельмонте захоўваў па-ранейшаму абыякавасць і пагарду. Ён спадзяваўся, што сёння у яго будзе вялікі дзень. Але гэта быў дзень ганьбы, кпін і здзеку. І скончылася тым, што ў яго пачалі шпурляць падушкі, скарынкі хлеба і розную гародніну на тую самую арэну, дзе некалі ён зіхацеў у арэоле славы. Ён цярпеў, і толькі сківіца яго высоўвалася наперад яшчэ больш. Часам при асабліва ганебнай абразе ён паварочваў галаву і усміхаўся сваёй зубастай воўчай бязгубай усмешкай, а боль, які яго мучыў пры кожным руху, усё нарастаў, і жоўты твар яго нарэшце зрабіўся як збуцвелы пергамент. І пасля таго, як ён забіў другога быка і спынілася шпурлянне хлебам і падушкамі, пасля таго, як ён, адсалютаваўшы прэзідэнту з той жа самай воўчай усмешкай і ганарлівым позіркам, перадаў сваю шпагу за бар'ер, каб выцерлі і схавалі, ён зайшоў у праход, апёрся на бар'ер каля нас, абхапіўшы галаву рукамі, нічога не бачачы, нічога не чуючы, адно перамагаючы боль. А калі праз некаторы час ён падняў галаву, то папрасіў вады. Адпіўшы трошкі, ён прапаласкаў рот, выплюнуў ваду, узяў свой плашч і вярнуўся на арэну. Публіка была супраць Бельмонте і таму падтрымлівала Рамера. Яго сустрэлі воплескамі адразу ж, як толькі ён пакінуў бар'ер і пайшоў на быка. Бельмонте таксама сачыў за Рамера, увесь час сачыў, не паказваючы віду. На Марсіяла ён не звяртаў увагі. Марсіяла і ўсе яго спосабы ён ведаў наскрозь. Ён вярнуўся на арэну, каб спаборнічыць з Марсіялам, зараней упэўнены, што выйграе бой. Ён разлічваў спаборнічыць з Марсіялам і другімі зоркамі дэкадэнцкай школы тарэадораў і быў перакананы, што яго шчыры, натуральны спрыт возьме верх над фальшывай эстэтыкай сучасных дэкадэнтаў, і адно яго з'яўленне на арэне ўжо азначае перамогу. Рамера сапсаваў яму першы выхад пасля доўгага перапынку. Рамера заўсёды выступаў роўна, спакойна, прыгожа, што яму, Бельмонте, удавалася толькі часамі. Публіка адчувала гэта, нават турысты з Біярыца, нават амерыканскі пасол, і той нарэшце зразумеў. На такое спаборніцтва Бельмонте не адважыўся б, таму што у выніку магла быць альбо цяжкая рана, альбо смерць. Бельмонте ўжо не меў тае сілы, не адчуваў на арэне салодкіх хвілін, найвялікшага ўздыму, нават не верыў, што такія хвіліны наогул магчымы. Усё перайначылася, і ранейшы запал загараўся ў ім толькі бледнымі пробліскамі. Сляды былое велічы і цяпер заставаліся ў яго рабоце, але не мелі цаны, бо ўсё было прадугледжана загадзя, яшчэ тады, калі ён, вылезшы з аўтамабіля і аблакаціўшыся на плот, выбіраў у гадавальніку свайго прыцеля быкоў найменш рызыкоўных. Яму дасталіся два дробныя падатлівыя быкі з кароткімі рагамі, і калі ён
раптам адчуў сабе прыліў сіл і былой велічы. Гэта была толькі малая часцінка таго, што прабілася праз пякучы, неадступны боль. Яго спрыт быў разлічаны, вывераны, прададзены, і радасці яму не даваў. Тэхніка яшчэ заставалася, але бой быкоў перастаў быць яго шчасцем. Педра Рамера веліч была. Ён любіў бой і, відаць, любіў быкоў, і, я думаю, любіў прэт. Увесь дзень, калі гэта залежала ад яго, ён выступаў перад намі на самай блізкай адлегласці. Ён ні разу не зірнуў на Брэт. І ўсё атрымлівалася ў яго як найлепш, бо выступаў ён і для яе, і для самога сябе. І таму, што ён не глядзеў на яе, шукаючы пахвалы, а быў засяроджаны ў сабе, усе сілы зліваліся ў ім, і яна, напэўна, была адной з прычын. Стараючыся для яе, ён быў свабодны, нічым сабе не пашкодзіў, і ўдача не пакідала яго увесь гэты дзень. Яго першы квіт быў якраз насупраць, недалёка ад нас. Тры матадоры па чарзе перахопліваюць быка пасля таго, як ён кінецца на пікадора. Бельмонте быў першы, Марсіял – другі, Рамера выступаў трэці. Усе тры стаялі з левага боку ад каня. Пікадор, насунуўшы капялюш на лоб, накіраваў піку на быка і, сціснуўшы повад у левай руцэ, глыбока ўсадзіўшы шпоры, прымусіў каня рушыць наперад. Бык пільна сачыў. Здавалася, што ён глядзіць на белага каня. Сапраўды ж ён не зводзіў вачэй з трыкутнага наканечніка пікі. Рамера заўважыў, што бык паварочвае галаву. Ён не хацеў нападаць на каня. Рамера махнуў плашчом так, каб чырвоны колер прывабіў быка. Бык ірвануўся, кінуўся, але замест яркага плашча перад ім з'явіўся белы конь, і пікадор, перагнуўшыся, што меў сілы, цераз галаву каня, усадзіў востры канец доўгай арэхавай палкі у вузел мускулаў паміж лапаткамі быка і, апёршыся на яе, павольна павярнуў каня, паглыбляючы рану сталёвым лязом так, што пырснула кроў і струменчыкам пацякла па шыі быка, прызначанага для Бельмонте. Паранены бык не супраціўляўся. Яму не хацелася бароць каня. Ён павярнуўся, адступіў ад пікадора і Рамера, павёў яго сваім плашчом. Ён павёў быка лёгка і плаўна, потым спыніўся і, стоячы прама перад ім, выставіў плашч. Бык задраў хвост, кінуўся, і Рамера, шчыльна стуліўшы ногі, перакруціўся, трымаючы наперадзе плашч. Вільготны, цяжкі ад пяску плашч растапырыўся, як надзьмуты ветразь, і Рамера зрабіў ім поўны абарот перад мордай быка. Цяпер яны стаялі напагатове адзін перад адным. Рамера усміхнуўся. Бык кінуўся зноў, плашч Рамера зноў надзьмуўся, як ветразь, і замільгаў на гэты раз з другога боку. І кожны раз Рамера так блізка падпускаў да сябе быка, што чалавек, бык і плашч, які неадступна тырчаў перад мордай быка, складалі адно скульптурнае цэлае. І ўсё гэта адбывалася так павольна, так рытмічна, што здавалася, Рамера укалыхвае быка. Ён зрабіў 4 поўныя абароты і скончыў паўабаротам, стаўшы да быка спіной, перакінуў плашч цераз левую руку, правую прыклаў да паясніцы і пайшоў насустрач бурным воплескам, пакінуўшы быка глядзець яму ў спіну. Са сваімі быкамі ён выступаў дасканала. Яго першы бык дрэнна бачыў. Пасля першых 2 абаротаў з плашчом Рамера дакладна ведаў, наколькі сапсаваны зрок у быка, і прыстасаваўся. Гэта работа не здзіўляла бляскам, але вялася бездакорна. Публіка патрабавала замены быка. Падняўся крык, шум. Нічога выдатнага нельга было паказаць з быком, які не паддаецца на прынаду. Але прэзідэнт не даў згоды на замену.
«А чаму яго не заменьваюць?» – запытала Брэд.
«За яго заплатілі. Ніхто не хоча выкідаць свае грошы».
«Несправядліва! Рамера пакрыўдзілі!»
«Глядзіце, як ён справляецца з быком, які не адрознівае колераў!»
«Не люблю глядзець на такія рэчы!»
«Сапраўды, назіраць такое пакута, калі чалавек, на якога глядзіш, табе не абы хто. Паколькі бык не адрозніваў ні колераў плашча, ні чырвані мулеты, Рамера быў вымушаны дражніць яго сваім целам. Ён набліжаўся амаль упрытык, каб той мог яго бачыць». А калі бык кідаўся на яго, спыняў рух мулетай, трымаючыся класічных правіл. Гасцям з Біярыца гэта не спадабалася. Яны думалі, што Рамера баіцца. Бо кожны раз, калі бык нападаў, замест свайго цела падстаўляў мулету і адступаў на паўкрока ў бок. Яны аддавалі перавагу Бельмонте, калі той імітаваў самога сябе, альбо Марсіялу, які імітаваў Бельмонте. 3 такія знаўцы сядзелі за намі у другім радзе.
Thank you.
Шановные слухачи, прогучали сторонки романа Эрнеста Хемінгуэя «И взыходит солнце» «Фиеста». Выканаўца артыст Олег Вінярский.